Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Շուրնուխում 1 տասնյակից ավելի տներ անցան Ադրբեջանին։ Պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանը վերականգնվում է։ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի սահմանները ճշգրտելու եւ սահմանազատման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել։ Պաշտոնական Թբիլիսին վրթովված է։ Ինչ իրավիճակ է Ղարաբաղում։ Արդյոք իրական իշխանությունը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ձեռքում է։ Կամ փոփենք 2020 թվականի տնտեսական տարին կորոնավիրուսի եւ պատերազմի ծանր հարվածները Հայաստանի տնտեսությանը։ Բայց մինչ հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երեք Ջաբրայել Հադրուտ ուղություններից հայտնաբերվել է եւս 9 աճում, որից 3-ը քաղաքացիական անձինք են, 2 կին, 1 տղամարդ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տվյալներով նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1184 աճում, որոնց մեջ կան նաեւ քաղաքացիական անձանց մարմիններ, որոնող ապրկարական աշխատանքներն այսօր շարունակվում են Թալիշ, Մատաղիս, Հադրուտի շրջան եւ Ֆիզուլի ուղություններում։ Սյունիքի մարզի Շուրնուխ գյուղից 12 տուն կեսօրին անցել է ադրբեջանական կողմին Շորնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանի խոսքով այդ տների շուրջ 40 բնակիչներ արդեն լքել են իրենց տները, նրանց մի մասը տեղավորվել է գյուղի հայկական վերահսկողության տակ մնացած տներում, մյուսներն էլ Գորիս, Կապան քաղաքներում են մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Արցախ, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Արցախի ղեկավարության հետ։ Հիշեցնենք, նախորդին Լեռնային Ղարաբաղի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար կազմում փոփոխություններ է տեղի ունեցել, Մասիս Մայիլյանին այդ պաշտոնում փոխարինել է նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։ Իր վերջին հարցազրույցներում Բաբայանը մի քանի անգամ կրկնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը երկրորդական է եւ որ իր համոզմամբ պետք է դադարեցվեն այդ հարցի շուրջ քննարկումները։ Ռուս ռազմական քաղաքնիչները ադրբեջանցի գործընկերներից օգնություն են խնդրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին մի 24 ռուսական ռազմական ուղաթիռի կործանման փաստով քրեական գործիքնության շրջանակներում, այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքսը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Ռուսական կողմը մասնավորապես ցանկանում է մի շարք քնչական գործողություններ անցկացնել կասկածյալների ինքնությունը, տեղի ունեցածի որոշ հանգամանքները հստակեցնելու առումով։ Նախորդին ռուսաստանյան իրավապահները վերավերակավորել են ուղաթիռի խոցման առիթով հարուցված քրեական գործը, ներառելով դրանում ավելի խիստ մեղադրանք դիտավորյալ ոչնչացում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում մարել են շուրջ 100 հրդե դաշտերում եւ անտառներում, այս մասին հայտնում են տեղական աղբյուրները։ Հաղորդվում է, որ գործի է դրվել շուրջ 500 հրշեջ մեքենա, դրանցից մի քանի տասնյակը շարունակում է չեզոք հասնել կրակի ակտիվ օջախները, հրդեի հետևանքով տուժածներ չկան։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանին ընկած Շուրնուխ գյուղի իրավիճակին։ 1 տասնյակից ավելի տներ այսօր անցան Ադրբեջանին։ Վերջին օրերին Շուրնուխի իրավիճակը սահմանի թեման մեծ աղմուկ է բարձրացրել, այդ թվում նաև շատ շահարկումներ կան։ Սահման նախկինում փաստորեն չի եղել։ Տներ են կառուցվել առաջ մղված տարածքներում եւ հիմա, երբ սահմանը վերականգնվում է, դրանք հայտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, այդ գյուղում նաև ադրբեջանցիներ են ապրել։ Նրանք նույնպես տներ են ունեցել եւ պարզ չէ, նրանց տները հին ժամանակ ադրբեջանական տարածքում են եղել, թե Հայաստանի տարածքում։ Մի խոսքով, իրավիճակը իրոք խառն է։ Սահմանագծի որոշման աշխատանքներին ռուս սահմանապահներ են մասնակցում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահը Ռուսաստանի նախագահին նամակ էր գրել, թե օգնեք Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործում։ Եվ ի վերջո, Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն է հռչակել որպես խորհրդային Հայաստանի իրավահաջորդ, խորհրդային Հայաստանի սահմաններով։ Տարբեր թվականների քարտեզներում սահմանագծի տարբերություններ կան, Բայց սահմանային վիճելի հարցերը կարգավորվում են փոխադարձ համաձայնությամբ համատեղ հանձնաժողովների միջոցով, որոնց այս պահին հնարավոր չէ, որովհետև երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, կամ էլ սահմանները փոխվում են պատերազմների միջոցով։ Այնինչ կատարվում է Շուռնուխում, փաստորեն դա միայն այդ փոքր գյուղի հարցը չէ, այլ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը որոշելու խնդիր։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր կեսօրին լրացավ Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղի 12 տներն Ադրբեջանին փոխանցելու համար սահմանված վերջնաժամկետը։ Այսօր առավոտյան ազատության հետ զրույցում ասաց Շուռնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանը.
Ինչո՞ւ ժամը 12-ը դեռ լինել է մեր նարյակը այդ ներքևի թաղում, 12-ի դրանք է իսկական ժամը 12-ը, եսա
Արշակյանի խոսքով գյուղի ադրբեջանական վերահսկողությանն անցնող հատվածի 12 տների շուրջ 40 բնակիչները չսպասելով վերջնաժամկետին արդեն հեռացել են
տներից։ Կամ մարդիկ, ովքեր չեն կարաս տունջարեն մնան, գորիս են հատանեն,
այսպիսով հայկական և ադրբեջանական կողմերին այս հատվածում կբաժանի M2 միջպետական մայրուղին։ Շուռնուխի գյուղապետի փոխանցմամբ հայ և ռուս սահմանապահներն այնտեղ են։
Ռուսական բանակազմած դրասում մեր սահմանապահները իրենց աշխատանքը կատարում են։
Սյունիքի մարզպետ Մելիք Սետպողոսյանը 3 Սյունաց երկիր բարբերականին տված հարցազրույցում մանրամասնել է. մայրուղու այդ հատվածը վերահսկում են ռուս սահմանապահները։ Ճանապարհից շուրջ 100 մետր այն կողմ ադրբեջանական հենակետն է, հայկական կողմում հայ զինվորականների ստորաբաժանումն է։ Ըստ մարզպետի անվտանգության այս համակարգն ուժեղացվում է։ Մելիք Սետպողոսյանը նշում է խորհրդային քարտեզները, որոնցով էլ կարգավորվում են սահմանագծման, սահմանորոշման աշխատանքները, շատ դեպքերում համոզիչ չեն ու կասկածելի են։ Ըստ նրա 1920-ականների և 80-ականների քարտեզների միջև մեծ տարբերություն կա։ Երեկել քարտեզագրող Շահեն Շահինյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ իր ձեռքի տակ երկու քարտեզ կա, որոնցից մեկով Շուռնուխն ամբողջությամբ Հայաստանի կազմում է։ Մարզպետի հավաստիացմամբ գյուղն արոտավայրեր, վարելահողեր չի կորցնում, քանի որ դրան գտնվում են հայկական կողմում։ Մարզպետի խոսքով տնամերձ հողամասերի խնդիր կա, ինչը Պողոսյանը լուծելի է համարում։ Մելիք Սետպողոսյանի խոսքով Շուռնուխի և ընդհանրապես Սյունիք-Ադրբեջան սահմանագծի վիճարկելի հարցերը բաց են մնալու, քանի դեռ սահմանագծման սահմանորոշման հարցը հիմնովին ու ճշգրտորեն չի լուծվել։ Իրենց գույքը կորցրած շուռնուխցիները փոխհատուցում կստանան, ասում է մարզպետը, նշելով, որ արդեն սկսվել են հաշվառման ու փաստագրման աշխատանքները։ Իրենք բնակիչների կողքին են արդեն ազատության հետ զրույցում, ասաց Պողոսյանը։ Տներից հեռացած շուռնուխցիների բնակարանային խնդիրների լուծման մի քանի տարբերակ կա, ասում է մարզպետը, նշելով, որ այժմ գյուղում բնակելի շենք կառուցելու նախագիծ կա։
Որ ասեմ, Շուռնուխը ասես ազդեցություն է թողնում Մոսկվայի քաղաքականության վրա, իհարկե շատ մեծ չափազանցություն կլինի, բայց փաստը այն է, որ Վլադիմիր Պուտինը դիվանագետ Միխայել Պետրակովին նշանակեց Կրեմլի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուսաստանի սահմանները ճշգրտելու և սահմանազատման գործով, այդ թվում նաև Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ։ Պաշտոնական Թբիլիսին վրդովված է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի հետ պետական սահմանի դեմարկացիայի սահմանազատման մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիայի ավարտից հետո։ Վրաստանի արտգործնախարարությունն այսպես է արձագանքում Վլադիմիր Պուտինի կողմից հունվարի 2-ին ստորագրված ժամանագրին, որով մոսկվացի փորձառու դիվանագետներից մեկը արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների վարչության նախկին ղեկավար, Հարավային Աֆրիկայում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Միխայել Պետրակովը նշանակվել է ԱՊՀ պետությունների, ինչպես նաև Վրաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ սահմանների դեմարկացիայի գծով Կրեմլի հատուկ բանագնացի պաշտոնը։ Թբիլիսիում համոզված են այս քայլով Ռուսաստանի իշխանությունները ցանկանում են ամրագրել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի փաստացի անջատումը, անտեսելով այն հանգամանքը, որ միջազգային հանրության համար այդ երկու հանրապետությունների և Ռուսաստանի սահմանները իրականում վրաց-ռուսական պետական սահմանի երկու հատվածներն են։
Պրովոկացիա, հարասեկորելի, ագրեսիա, հարասեկորելի,
Բնականաբար սա Սադրյանք է եւ ագրեսիայի դրսեւորում, այս քայլը Ռուսաստանի կողմից Սադրյանք է եւ միջազգային բոլոր հնարավոր նորմերի ոտնահարում, հայտարարում է Վրաստանի խորհրդարանի առաջին փոխոսնակ Կիավոլսկին, նշելով սակայն, թե ստեղծված իրավիճակի եւ Մոսկվայի ագրեսիվ գործողությունների դրդապատճառներից մեկը նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի վարած անհերատես արտաքին քաղաքականությունն էր, որն էլ ըստ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի ի վերջո հանգեցրեց Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի փաստացի կորստին։ Ազգային միացյալ շարժումն այն ուժն է, որ թույլ է տվել, որ նման իրավիճակ ստեղծվի այսօր, սակայն նրանք ամենաակտիվն են քննադատում իշխանություններին վրացական պետության եւ վրաց ժողովրդի առջեւ գործած մեղքերի համար ապաշխարելու փոխարեն, հայտարարում էր Գորիսկին։ Ազգային միացյալ շարժումը, սակայն, որի իշխանության օրոք տեղի ունեցավ 2008 թվականի պատերազմը եւ որի իշխանավարման շրջանում Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը, համոզված է, ռուսական կողմի նախահարցակ գործողությունների պատճառը ոչ թե 13 տարվա վաղեմության իրադարձություններն են, այլ այն բախվորած քաղաքականությունը, որ որթեգրել է վրացական երազանքը վերջին տարիներին։ Օկուպացիայի եւ ագրեսիայի քաղաքականության շարունակությունն է միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքների համաձայն գրավյալ տարածքներում սահմանազատման ուղված որևէ քաղաքականության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Վրաստանի կառավարությունը, սակայն, պետք է լավ հիշի, որ Մոսկվայի հետ հաշտեցնող ձևաչափերն, օրինակ Կարասինաբաշի ձևֆորմատում ընթացող բանակցությունները, Ռուսաստանի քաղաքականության վրա որևէ կերպ չեն ազդում, նշում է ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդներից մեկը Հաթիա Դեկանոիցը։
Բաշիձեების და კარასინების რაღაც ფორმატი ვერცვლის რუსეთის დამოკიდებულებას ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ.
Თბილისიում նաև ընդգծում են, որ վրաց-ռուսական սահմանի այժմ Թբილիսիի վերահսկողության տակ չգտնվող մի շարք հատվածները մինչ օրս վիճելի են համարվում եւ վտանգ կա, որ Սուխումի եւ Ցխինվալի ռուսամետի իշխանությունները դեմարկացիայի գործընթացի ժամանակ դրանք պարզապես զգիչ են Ռուսաստանի։ Խոսքը մասնավորաբար Հարավային Օսիայի, Ռուսաստանի եւ Վրաստանի սահմանների հատվանկետում գտնվող Մամիսոնի Լեռնանցքի մասին է։
Հունվարի 3-ին եւ 4-ին Ջաբրայելի եւ Հադրութի ուղղությամբ բորոնողական աշխատանքներում 29 աճյուն է հայտնաբերվել, որոնց թվում կան նաեւ քաղաքացիական անձին կընդհանուր առմամբ պատերազմից հետո հայտնաբերվել է 1184 աճյուն։ Հայկական բանակի նահանջի պարտության ռազմական պատճառների մասին շատ քիչ է խոսվում։ Ըստ էության չկան զինվորականների ամփոփիչ պարզաբանումներ, մասնագիտական վերլուծություններ, թե ինչու պարտվեց հայկական բանակը, որի ծանր հետևանքներից մեկը անհայտ կորած զինվորականներն են։ Նրանց հարազատները ավելի քան մեկ ամիս փորձում են որևէ տեղեկատվություն ճշտել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչ նոր տարի, ինչ ձյունանուշի, կամոթ արա, գործի չեն, սաղել պետի գործի գան, պետի սաղ գան աշխատեն, այսօր մեր երեխուն, այսօր իմ երեխուս 3 ամիսը լրացավ, որ 3 ամիսը չկա։
Անհայտ կորած զինծառայողների ծնողները, հարազատները դարձյալ կառավարության շենքի առջև են հավաքվել։ Կապ չունի, որ պաշտոնապես ոչ աշխատանքային երեքշաբթի է, պահանջում են հանդիպում վարչապետի առողջապահության նախարարի հետ։ Ռոման Ղազարյանն ասում է, կան ծնողներ, որ իրենց անգիտակից վիճակում գտնվող երեխաների նկարները տեսել են, բայց նրանց գտնել չեն կարողանում։
Այս երեխու նկարն է, Երևանում է, բայց այդ երեխան չկա, վերջի անգամ Գորիս են նկարը, ասում են Գորիս դաժե նկարողին են գտե, հա, այդ երեխեն չկա, այսա մի շապատա չեն կարում գտնեն, այսօր մեկն ու մեկիս ջեբից մտ հեռախոս գողանանք, այդ մի ժամ հետո համ տեղներ ես կգտնեն, համ կգտնեն այդ երեխեն որ դեյա, ով ա, ինչա, բայց այսօր չէ կոնկրետ չէ զբաղվում։
Գեղամ Թադևոսյանը ծանր վիրավորում ստացած ու անգիտակից վիճակում բուժ հաստատությունում գտնվող որդու լուսանկարը տեսել է դեկտեմբերի 15-ին, փնտրել է նրան բոլոր հիվանդանոցներում։
Բուժ հաստատություն դիմումը սենց ընդունարանից ասում են մենք անգիտակից չունենք, արեք եթանքի արեք բոլոր բուժ հաստատությունները նենց հրաման ատաված, հես մտնում է սիրուն, ասում են մենք չունենք անգիտակից երեխա, ով էլ կա ծնողով
է։ Փորփրել պարզել է լուսանկարն արվել է Գորիսի հոսպիտալում, թե ուր է հետո որդին տեղափոխվել, շաբաթներ շարունակ ճշտել չի ստացվում։
Ղեկավարությանն ենք հարցնում, պետությանն ենք հարցնում, երկրի առաջի դեմքին ենք հարցնում, ուր է մեր երեխեն, Մի հոգու եթե Երևանում չեն գտնում տան, մնացածին որ դուս գտնեն տան։
Ծնողներից Ռոման Ղազարյանը կառավարության շենք մտավ, հետո դուրս եկավ հավաքվածների համար պարզաբանեց։ Վարչապետի հետ այսօր հանդիպում չի լինի, քանի որ Փաշինյանը պետք է մեկնի Մոսկվա Եռակողմ հանդիպան։ Իդեպ երեք գործադիրից այս լուրը ոչ հերքել, ոչ հաստատել էին։ Ծնողները հնարավոր այդ հանդիպումից առաջ մի շարք հարցեր են բարձրացնում։
Փաշինյանը Պուտինի հետ իմանա կոնկրետ խոսան, Բաքվի հետ խոսան։ Իմանան ընդե քանի հոգի երեխեր կան։
Ծնողների մի մասն Արցախում որոնողական աշխատանքներին մասնակցել է, ասում են Ջաբրայելի զորամասի հատվածում որևէ մարմին չի գտնվում։ Ենթադրում են, որ շատերը գերեվարված են։ Ինչու մինչև այժմ պարզ չէ, թե քանի հոգի, ովքեր են գերեվարվածները, հարցնում են ծնողները։ Ուզում են գոնե ճշտել զոհվածների, թե գերիների մեջ փնտրեն իրենց երեխաներին։ Գեղան Պողոսյանի ժամկետային զինծառայող որդու հեռախոսահամարին մեկ ամիս առաջ ադրբեջանցիները պատասխանել են. Մինչև օրս անորոշությունը միայն խորացել է։
Քրոջս տղան զանգելա, վերցրել են թուրքերը, այդ փաստը դրել եմ իրանց դեմ ԱԱԾ-ի, որ պետք է գտնեն, մեզ մի ամիս համարյա կլինի, չէ՞։ Գեղամ ջան, մի ամիսա ոչ մի բան, ամեն օր զանգում են, աշխատում ենք այդ ուղությամբ ու ոչ մի բան։
Մեկ ասում է, որ զոհվել են, մեկ ասում է, որ փախել են, այտենց խառը։
Ասիա Բաքոյանը որդուց ոչ մի լուր չունի նոյեմբերի 2-ից։ Արցախի փրկարար ծառայության ջոկատներն ու նրանց միացած ծնողները որոնողական աշխատանքը շարունակում են Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքներում։ 1184 մարմին է հայտնաբերվել մինչև այժմ։ 3 Ջաբրայելի ու Հադրութի ուղություններից փրկարարները 9 աճյուն են գտել, 3-ը 2-ին ու 1 տղամարդ քաղաքացիական անձինք են։ Այսօր շարունակում են զոհվածների որոնել Հադրութի, Ֆիզուլի, Թալիշի ու Մատաղիսի հատվածներում։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյան այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Արցախ, հանդիպելու Արցախի ղեկավարության հետ։ Ղարաբաղում ներքաղաքական իրավիճակը պարզ ասած մի քիչ խառն է, կառավարությունում նոր նշանակումներ են կատարվում, շատ մեկնաբանություններ կան, թե իշխանությունը իրականում պատկանում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակված Վիտալի Բալասանյանին։ Նա նախկինում ևս աշխատել է այդ պաշտոնում և խիստ քննադատում էր Փաշինյանին, նրա կառավարությանը։ Պարտությունից հետո էլ պարզը, որ իշխանությունների վարկանիշը կարող է ընկնել, իսկ հայրենասիրական հայտարարություններով շատ հեշտ է միավորներ հավաքելը։ Հնարավոր է, որ Ղարաբաղում նոր նշանակումները կատարվում են Բալասանյանի և նրան սատարող մարդկանց պահանջով, նրանք պահանջ էին դրել, որ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը միայն իրենց հետ համաձայնեցված նշանակումներ կատարի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահը ավարտել է հետպատերազմյան նոր կառավարության ձևավորումը փաստացի կրճատելով գործադիրի կազմը և 3 նշանակելով նոր արտգործնախարար իր խորհրդական Դավիթ Բաբայանին։ Այսօր Ստեփանակերտից հեռախոսով Ազատությանը փոխանցեց Արցախի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը։ Այլևս նախկին արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը, ով այս տարի Արցախում կայացած նախագահական ընտրությունների 2 փուլերի արդյունքում զբաղեցրել էր երկրորդ հորիզոնականը և 2017-ի սեպտեմբերից զբաղեցրած արտգործնախարարի աթոռին էր մնացել Արայիկ Հարությունյանի որոշմամբ, Արցախի նախագահի հրամանագրով 3 նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի 3-ը այլ հրամանագրով պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշանակվել է ֆինանսների նախարար։ Արցախում վարչապետի պաշտոն գոյություն չունի, այն փաստացի իրականացնում է պետական նախարարը և նախագահ Հարությունյանի այս դեկտեմբերի 18-ի հրամանագրով պետական նախարարի լիազորությունները այսուհետ իրականացնելու է ֆինանսների նախարարը։
Այո, հիմնականում կարող ենք արձանագրել, որ նոր կառավարության կազմը ավարտված, նշանակումները արդեն ավարտված է և արդեն պետք է ձեռնամուխ լինել հիմնական աշխատանքների կատարմանը, որպեսզի հնարավորինս արագ Արցախում նորից փորձենք կյանքը բնականոն հնի մեջ մտնել, ինչը շատ կարևոր է, մասնավորապես այս ցանը փորձենք հետո բավականին մեծ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ են առաջացել կապված անօթևան քաղաքացիների բնակարանով ապահովելու և ընդհանուր առմամբ տնտեսությունը վերականգնելու մասով։
Երեքվա առանցքային նշանակումներից մեկը թերևս արտգործ նախարարի փոփոխությունն էր։ Ես հիշում եմ, որ Մասի Սմայլյանը նշանակվեց այդ պաշտոնում նախագահական ընտրություններից հետո երկրորդ տեղնացուն էր, ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, եւ այն ժամանակ հայտարարվեց, որ սա այսպես քայլ է ազգային համաձայնության կառավարություն, որպիսի հանրությունը համախմբի։ Հիմա Մասի Սմայլյանը ազատվում է այդ պաշտոնից։ Պատճառը կարող եք նշել այս փոփոխության։
Սմայլյանը ազատվել է արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնից, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն օրը, այսինքն 3 նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Սմայլյանը նշանակվել է հատուկ հանրությունների դեսպան։
Այո։
Այսինքն սա չի նշանակում, որ Սմայլյանը համակարգից դուրս է մնում, ինքնշարունակելու է մնալ համակարգում եւ իր փորձով ու գիտելիքներով ծառայել հայրենիքին, եւ նախապես կատարված նշանակումն ու հայտարարությունը խոսքը վերաբերում է ձեր հիշեցմանը, այո, ընտրություններից հետո կատարված նշանակմանը, ես չեմ կարծում, որ այս իմաստով ազգային համաձայնության կառավարությունը եւ այս նոր ձեռված կառավարությունը որևէ առումով տրամաբանորեն հակասում է մեկնությունին, հակառակը բոլոր ջանքերը միտված են, որպեսզի կարողանանք այս իրավիճակը հաղթահարել եւ Արցախը դուրս բերել բնականոն կյանքի հում եւ զարգացման մասին մտածել։
Պատերազմի ավարտից շաբաթներ անց դեկտեմբերի 1-ին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե խորհրդակցություններ է սկսել քաղաքական ու հասարակական լայն շրջանակների հետ ազգային համաձայնության իշխանություն ձևավորելու նպատակով։ Արդեն հաջորդ օրը Վիտալի Բալասանյանը, ով անցած տարի Արցախում կայացած նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններում Հարությունյանի մրցակիցն էր, նշանակվեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Նույն օրը Արցախի աշխատանքի սոցիալական եւ բնակարանային հարցերի նախարար նշանակվեց Մանե Թանդիլյանը, Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարարը։ Անցած 1 ամսվա ընթացքում նախագահ Հարությունյանը գրեթե ամբողջությամբ փոխեց կառավարության կազմը, նշանակելով 5 նոր՝ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի, էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության, առողջապահության, արդարադատության, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նոր նախարարների։ Ընդ որում տարածքային կառավարման ղեկավարումը հանձնվեց տարիներով Արայիկ Հարությունյանին կոռուպցիայի մեջ մեղադրող խնդիմադիր գործիչ Հայկ Խանոմյանին։ Այդ ընթացքում Արցախի օմբուսմեն Արտակ Բեգլարյանը նշանակվեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, պաշտոնան կարվեցին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Կամո Աղաջանյանն ու ոստիկանության պետ Աշոտ Հակոբջանյանը, նշանակվելով հատուկ հանձնարարությունների գծով նախագահի ներկայացուցիչներ։
Երկու 2020 թվականի ամփոփիչ նյութերը ծանր են, ինչպես ինքը անցած տարին։ Հայաստանի տնտեսությունը ևս ընկավ կորոնավիրուսի և պատերազմի ծանր հարվածների տակ և անկում գրանցեց, բայց ոչ այնքան մեծ, որքան համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ամփոփումը։
2009 թվականից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանի տնտեսությունը անկում ապրեց։ 2020 թվականի տարեկան տնտեսական ցուցանիշները պաշտոնապես կամփոփվեն հունվարի վերջին։ Սակայն իշխանության ներկայացուցիչները խոսում են 7%-ից 8% տնտեսական անկման մասին։ Կառավարության ու կենտրոնական բանկի անդամները անցած տարվա նոյեմբերին նշում էին 7% թիվը, բայց արդեն տարվա վերջին ազատության այդ զրույցում չէին բացառում 8%-անոց անկումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսական անկումներ է ապրել 5 տարի, անկախության հռչակման և հաջորդած 2 տարիներին, ըստ վիճակագրական կոմիտեի 91 թվականին 11.7%, 92-ին 41.8% և 1993-ին 8.8% անկում է գրանցվել։ Այնուհետև միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009 թվականին 14.1% անկում և անցած 2020 թվականին։ Իշխանության ներկայացուցիչները անցած տարվա տնտեսական անկման 2 հիմնական պատճառ են նշում՝ կորոնավիրուսն ու Ղարաբաղյան պատերազմը։ Թեև երբ հաստատվում էր 2020 թվականի պետական բյուջեն, ակնկալվում էր, որ տարվա արդյունքում Հայաստանը կունենա 4.8% տնտեսական աճ։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Իշխող Հիմքայլը խմբակցության անդամ Արտակ Մանուկյանի խոսքով նման արհավիրքները չէին կարող իրենց բացասական ազդեցությունը չթողնել երկրի տնտեսության վրա։ Ընդ որում, եթե համավարակն ունեցավ գլոբալ բացասական հետևանք ու բնականաբար անդրադարձավ նաև հայաստանյան տնտեսությանը, ապա պատերազմն ուղղակի խորացրեց բացասական բոլոր միտումները։
արհավիրներով 100 տարի էր 2020-ը եւ մենք նկատեցինք այո կորոնավիրուսի առաջի ալիք, պատերազմ եւ նաեւ կորոնավիրուսի երկրորդ ալիք, սա այսինքն կորոնավիրուսը դա համաշխարային, այսպես ասած, մարտ արավել եւ պատերազմը արդեն մեր հանրապետությանը, այսպես ասած, վրա ազդող բացական զարգացումն է եւ ճիշտ եք ասում, նաեւ դրանով պայմանավորված ակնկալիքներ, անորոշություններ, բայց այնուհանդերձ, եթե մենք դիտարկենք զուտ թվերի լեզվով, եթե մենք խոսենք, մենք այս բոլոր բացական զարգացումներով հանդերձ 2020 թվականի համար կանխատեսում ենք մոտարապես 8%-անոց անկում։ Իհարկե ակնհայտ է, որ այս անկումը նաեւ աշխարհում տիրող որոշակի միտումներ է եւ սա որպես առաջիփաստ մենք պետք է ամրագրենք, որ նաև ստվերային տնտեսության կրճատման հաշվին մեր տնտեսությունը դարձել է ավելի դիմադրողական եւ եթե մենք դիտարկենք այն բոլոր համանման մարտահրավերները, որոնք 2008-2009 թվականին ավելի նվազ չափով ըստ էության ազդում էին Հայաստանի տնտեսական վիճակի վրա, ապա այդ ժամանակաշրջանում ի շնորհիվ նաև եկամուտների գերբևեռացման եւ նաեւ շինարարության այն փուչիկի, որը որ ըստ էության տարիներ շարունակ փչվել էր, ավելի բարձր անկում գրանցվեց 14.1%-անոց եւ դրա արդյունքում նաեւ իցուց եկավ, որ Հայաստանի տնտեսական այն մոդելը, որը որ դրված էր, էական վերանայման ունի։ Հիմա եթե մենք նաեւ այս առումով դիտարկենք այ 2020 եւ 21-ի մասով, այո, մեր տնտեսությունը եւս այս անգամ էական վերափոխումների կարիք ունի եւ դա նաեւ ինչ որ առումով ավելի շատ թեթեվ արդյունաբերության զարգտալն է, ռազմա արդյունաբերության ավելի մեծ չափով մասնակցումն է եւ այլն։
Access վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկաս Ֆանյանի խոսքով իշխանությունները իրականությունը մեղմ են ներկայացնում։
Տարին իսկապես բավականին լուրջ մարտահրավերներ էր իրանից ներկայացնում մեր տնտեսության համար։ Ես չնայած մեր կենտրոնի կանխատեսումները մի քիչ ավելի վատատեսական են եւ կարծում ենք, որ 2020 թվականին կարձանագրվի 8-8.5% տնտեսական անկում, պետք է նշել, որ դրան որոշակի օբյեկտիվ հանգամանքներ կային, որոնք ընկածն են տնտեսական անկման հիմքում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ կառավարության գործողությունները չի կարելի լավ գնահատել տնտեսական այս իրավիճակում պայքարի առումով գործողությունը լավ չի կարելի գնահատել, ավելի շուտ բավարար եւ առանձին դեպքերում նույնիսկ անբավարար կարելի է գնահատել, եւ այս ամենի հետեւանքով մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ արհավիրքին, պատերազմի մասին պետք է նշել, որ պատերազմի ազդեցությունը մեծ հաշվով մեր տնտեսության վրա դեռևս չենք զգացել։ Առանձին մասնավոր օրինակներ, եթե բացառենք, խոսքս ոտքի վերաբերյալ է, որ սկսա աշխատանքները ստեղության դադարել են կամ ամբողջով ինչ են գործում, մեծ հաշվով մեր տնտեսությունը դեռ պատերազմի ազդեցությունը չի զգացել, եւ պատերազմի ազդեցություն եւ դրանից բխող հետևանքները մենք զգալու ենք առաջիկա 3 տարիների ընթացքում, առնվազն եթե ոչ ավելի երկարաժամկետ։
Տնտեսագետի գնահատմամբ սխալ է կարծել, թե օրինակ պատերազմի հետևանքները կսահմանափակվեն միայն 2020 թվականով։
Ես նկարագրում եմ այս իրավիճակը նաեւ հաշվի առնելով ներքաղաքական զարգացումները վստահության ճգնաժամ։ Եվ վստահության ճգնաժամի պայմաններում մենք զգալու ենք բավականին երկար ժամանակահատված, պատկերացրեք երկրաշարժի նման, երբ որ տեղի է ունեցել երկրաշարժ, սակայն այդ ալիքները որոշ ժամանակ հետո նորից կրկնվում են, եւ մեր պարագայում իրականում այդ ցնցումը տեղի է ունեցել, բայց հետևանքները մենք շատ ավելի զգալու ենք միջնաժամկետում, եթե ոչ նույնիսկ երկրաժամկետում։
Գործարար փոքր ու միջին ձեռնարկությունների շահերի ներկայացուցիչ Սամսոն Գրիգորյանի գնահատմամբ 2020 թվականը վատ տարի էր գործարար աշխարհի համար։
Տարին սկսեցինք արդեն փետրվարի կեսերից արդեն հարվածները գնացին, վախերը, տնտեսական ճգնաժամը աշխարհով սկսվեց, մարտից ինչպես գիտեք փակվեց արդեն Հայաստանում կարանտին հայտարարվեց եւ փակվեցին շատ բիզնեսներ, ամառային ամիսների ժամանակ, որ պետքա բիզնեսը արդեն պատրաստվեր, որ աշնանային եւ ամանորյա գնումներ եւ այլ եւ այլ վաճառքներ, տնտեսական աշխուժություն ունեցանք, այն ինչ ունեցանք պատերազմը, այսինքն երկու լուրջ հարված ստացավ բիզնես այս տարի, վատագույն տարի կարող եմ ասել, նման տարի չեմ հիշում, որ նման շատ հարվածներ ստանար։
Ըստ Գրիգորյանի կան ոլորտներ, օրինակ զբոսաշրջությունը, ուր վիճակը պարզապես աղետալի է։
Թվերով չեմ կարող կոնկրետ ասել, տեսեք, փակվելու պահը տուրիզմի հետ կապված բոլոր բիզնեսները ոչ միայն փակվեցին, այլ նաև կուտակեցին լուրջ պարկեր եւ խնդիրների առաջ կանգնեցին։ առևտրային բիզնեսների մեջ փակված բիզնեսներ շատ չնչին տոկոս կարող եմ ասել, որովհետև գոնե զրոյական մակարդակը կարողացան ապահովել։ Շատ լուրջ խնդիր ունեցան շորի ներկրողները, որովհետև նրանք սեզոնային ապրանք վաճառող են և կորոնայի ժամանակ իրենց սեզոնի ապրանքը չկարողացան վաճառել, ամառվա ընթացքում չկարողացան նորմալ պատվերներ ստանալ, հիմա նորից ձմեռվա աշնանայինը չկարողացան վաճառել։ Նրանց համար շատ լուրջ խնդիր է, նրանց փակվելը երևի մենք կտեսնենք արդեն երկու տարի։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։